Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, Biological Psychology oleh James W. Kalat ialah buku teks psikologi biologi edisi ke-12 yang diterbitkan pada 2015 untuk pelajar yang mahu memahami bagaimana otak, sistem saraf, hormon, gendang proses evolusi berkait dengan tingkah laku. Buku ini tidak melihat fikiran sebagai sesuatu yang terpisah daripada tubuh. Sebaliknya, ia menerangkan bahawa pengalaman, pembelajaran, emosi, persepsi dan tindakan boleh dikaji melalui proses biologi tanpa mendakwa biologi sahaja menerangkan segala-galanya. Matlamat Kalat ialah menjadikan bidang yang sering dianggap teknikal ini lebih mudah diakses melalui penulisan jelas, contoh yang tepat dan anekdot yang ringan. Pendekatannya bersifat pengenalan akademik tetapi tetap menekankan cara saintis membina dan menilai penjelasan. Patatnika dan serupa-rupa satu tu berbanan ikut tetadankai. Pembaca diperkenalkan kepada hubungan antara penyelidikan makmal, pemerhatian tingkah laku dan persoalan kehidupan harian dalam konteks pembelajaran. Bahan mind map yang dikaitkan dengan buku ini menambah video, animasi dan makmal maya untuk membantu pembaca melihat proses yang sukar dibayangkan melalui teks sahaja. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pendekatan biologi menerangkan tingkah laku melalui badan dan pengalaman. Teras buku ini ialah pendekatan biologi terhadap tingkah laku. Kalat mengajak pembaca bertanya, apakah proses dalam sistem saraf, hormon, gen atau sejarah evolusi yang menyumbang kepada sesuatu tingkah laku? Soalan seperti ini relevan untuk tidur, tekanan, pembelajaran, keinginan makan, emosi dan gangguan psikologi. Namun, pendekatan tersebut bukan alasan untuk menyederhanakan manusia sebagai mesin biologi. Tingkah laku juga berubah mengikut pengalaman, persekitaran sosial dan budaya. Biologi memberi had, kecenderungan dan mekanisme, manakala pengalaman boleh mengubah cara mekanisme itu berfungsi. Ini penting dalam masyarakat Malaysia yang pelbagai. Kerana penerangan tentang tingkah laku perlu mengambil kira konteks keluarga, bahasa, pemakanan, kerja dan norma komuniti di samping bukti fisiologi. Buku ini juga menekankan bahawa penjelasan biologi hadir pada beberapa aras. Satu tingkah laku boleh dibincangkan dari segi aktiviti neuron pada saat itu. Perkembangan individu sepanjang hayat, faktor genetik atau fungsi yang mungkin terbentuk melalui evolusi. Aras ini tidak semestinya bersaing. Sebagai contoh, memahami kebimbangan boleh melibatkan litar otak, pengalaman lalu dan kecenderungan keturunan serentak. Nilai utama rangka kerja Kalat ialah ia melatih pembaca membezakan penerangan yang boleh diuji daripada andaian mudah bahawa satu punca tunggal pasti menentukan tingkah laku. Kedua, neuron, sinaps dan bahan kimia sebagai asas komunikasi sistem saraf, satu asas penting dalam psikologi biologi ialah cara sel saraf berkomunikasi. Buku ini membina pemahaman daripada neuron, iaitu sel yang menerima, memproses dan menghantar maklumat kepada hubungan antara neuron yang dikenali sebagai sinaps. Isyarat elektrik sepanjang neuron dan penghantaran kimia di ruang sinaps bukan sekadar istilah anatomi, kedua-duanya membantu menerangkan mengapa tindak balas boleh berlaku pantas. Mengapa ubat tertentu mengubah mood atau pergerakan dan mengapa pembelajaran meninggalkan kesan yang tahan lama. Penekanan terhadap mekanisme ini menghalang pembaca daripada menggunakan istilah seperti dopamin atau serotonin secara longgar seolah-olah setiap emosi mempunyai satu bahan kimia. Penyebab. Kesan neurotransmitter bergantung pada lokasi reseptor, jenis litar saraf dan keadaan keseluruhan tubuh. Oleh itu, perubahan kimia yang sama tidak semestinya menghasilkan kesan yang sama dalam semua keadaan. Ini juga menjelaskan mengapa rawatan neurologi atau psikiatri lazimnya memerlukan penilaian profesional, bukan kesimpulan daripada maklumat popular di media sosial. Dengan memahami komunikasi neural, pembaca boleh menghubungkan tahap mikro dengan tingkah laku yang dapat diperhatikan. Contohnya, perubahan pada kecekapan sinaps boleh berkait dengan pembelajaran, sementara gangguan isyarat pada litar tertentu boleh menjejaskan sensasi, ingatan atau kawalan pergerakan. Buku ini menjadikan hubungan tersebut asas untuk bab-bab yang lebih luas. Ketiga, otak tidak berfungsi sebagai bahagian terasing, tetapi sebagai rangkaian yang saling bergantung. Kalat menggunakan kajian otak dan sistem saraf untuk menunjukkan bahawa pembahagian fungsi otak berguna, tetapi tidak boleh difahami secara terlalu kaku. Sesetengah kawasan dan laluan saraf mempunyai peranan yang lebih besar dalam penglihatan, pendengaran, pergerakan, bahasa, emosi atau ingatan. Walau begitu, pengalaman sedar dan tingkah laku biasanya lahir daripada kerjasama banyak sistem. Prinsip ini penting kerana penjelasan popular sering mengaitkan satu sifat manusia dengan satu bahagian otak secara mutlak. Buku psikologi biologi yang baik perlu mengajar pembaca bahawa bukti datang daripada pelbagai kaedah, termasuk kajian kecederaan otak, rakaman aktiviti saraf, perbandingan tingkah laku dan teknik pengimejan. Setiap kaedah mempunyai kekuatan serta batas. Jika seseorang mengalami perubahan selepas kecederaan pada kawasan tertentu, itu boleh memberi petunjuk tentang fungsi kawasan tersebut, tetapi tidak secara automatik membuktikan kawasan itu sahaja mengawal fungsi berkenaan. Satu lagi implikasi ialah keplastikan otak. Sistem saraf boleh berubah akibat pembelajaran, latihan, perkembangan dan pada tahap tertentu kecederaan. Keplastikan bukan bermaksud otak boleh pulih tanpa had, tetapi ia menolak pandangan bahawa fungsi otak sentiasa tetap. Bagi pelajar, kerangka ini menyokong pembacaan yang lebih teliti tentang dakwaan neuroscience, khususnya apabila ia digunakan untuk menerangkan pendidikan, kesihatan mental atau kebolehan individu. Keempat, gen, evolusi dan perkembangan menerangkan kecenderungan. Bukan tak ada tingkah laku, buku ini meletakkan genetik. Evolusi dan perkembangan sebagai cara untuk memahami asal-usul serta variasi tingkah laku. Gen menyumbang kepada pembinaan dan fungsi sistem biologi. Tetapi gen bukan arahan tunggal yang terus menghasilkan personaliti atau keputusan seseorang. Kebanyakan ciri tingkah laku dipengaruhi oleh banyak gen dan kesannya berinteraksi dengan pemakanan, kesihatan, pembelajaran, tekanan dan keadaan persekitaran. Bezanya sangat penting apabila masyarakat membincangkan kebolehan akademik, kesihatan mental atau perbezaan antara individu. Penjelasan genetik yang bertanggungjawab menerangkan kebarangkalian dan pengaruh, bukan melabel seseorang sebagai tidak boleh berubah. Perspektif evolusi pula bertanya bagaimana kecenderungan tertentu mungkin berkait dengan masalah kelangsungan hidup dan pembiakan dalam sejarah spesies. Ia boleh membantu membentuk hipotesis tentang motivasi, persepsi atau tingkah laku sosial. Namun, ia tidak patut digunakan sebagai cerita mudah untuk menghalalkan setiap corak tingkah laku moden. Perkembangan kehidupan manusia hari ini, termasuk kehidupan bandar, teknologi dan struktur sosial, jauh berbeza daripada keadaan masa lampau. Melalui perkembangan sistem saraf, buku ini turut menghubungkan faktor awal kehidupan dengan perubahan sepanjang usia. Gabungan ketiga-tiga sudut ini menghasilkan pandangan yang lebih seimbang, iaitu manusia mempunyai warisan biologi yang nyata. Tetapi tetap berkembang dalam dunia pengalaman yang sentiasa berubah. Akhir sekali, penyelidikan haiwan dan penilaian bukti menjadi asas etika serta ketepatan saintifik. Kalat secara jelas memasukkan penggunaan haiwan dalam penyelidikan sebagai isu asas bidang psikologi biologi. Banyak perkara tentang sistem saraf, hormon, pembelajaran dan kesan ubat sukar dikaji secara langsung pada manusia, terutama apabila penyelidik perlu mengawal keadaan dengan ketat atau menggunakan prosedur invasif. Kajian haiwan boleh menyediakan bukti penting kerana terdapat persamaan biologi tertentu antara spesies. Namun, persamaan itu bukan alasan untuk memindahkan setiap dapatan terus kepada manusia. Pembaca perlu bertanya spesies, apakah yang dikaji, tingkah laku, apakah yang diukur dan sejauh mana model itu benar-benar sesuai dengan soalan manusia. Buku ini juga meletakkan persoalan etika di tengah penilaian tersebut. Faedah ilmu atau rawatan perlu dipertimbangkan bersama kebajikan haiwan, keperluan saintifik dan kemungkinan menggunakan kaedah alternatif. Pendekatan ini lebih matang daripada dua pendirian melampau. Sama ada menerima semua penyelidikan haiwan tanpa soal atau menolak seluruh bidang tanpa menilai tujuan dan reka bentuk kajian. Secara lebih luas, topik ini mengajar literasi saintifik. Pembaca belajar membezakan korelasi daripada sebab akibat, memahami kepentingan kumpulan perbandingan dan berhati-hati terhadap laporan yang membesar-besarkan satu hasil kajian. Kemahiran ini berguna apabila membaca berita kesihatan, iklan suplemen atau dakwaan tentang otak yang kerap muncul dalam ruang digital. Kesimpulannya, biological psychology sesuai untuk pelajar psikologi, pendidikan, sains kesihatan dan bidang berkaitan yang memerlukan asas kukuh tentang hubungan antara otak, tubuh dan tingkah laku. Ia juga berguna kepada pembaca umum yang mahu menilai dakwaan tentang neurotransmitter, gen, emosi atau kesihatan mental dengan lebih cermat. Buku ini paling bermanfaat apabila dibaca sebagai latihan membina soalan saintifik, bukan sebagai senarai fakta untuk dihafal. Pembaca akan memperoleh bahasa asas untuk memahami neuron, sinaps, fungsi otak, perkembangan, genetik dan evolusi, di samping kebiasaan menilai batas sesuatu bukti. Dalam dunia yang penuh dengan tajuk berita tentang otak dan rawatan baharu, kebolehan membezakan mekanisme yang munasabah daripada dakwaan berlebihan mempunyai nilai praktikal yang jelas. Kelainan utama buku kalat berbanding banyak buku teks sejenis terletak pada usaha menjadikan kandungan teknikal mudah diikuti tanpa menghilangkan kerumitan konsep. Penulisan yang jelas, contoh yang dekat dengan persoalan tingkah laku serta struktur yang sesuai untuk pembelajaran menjadikan bidang ini kurang menakutkan bagi pelajar baharu. Edisi ini juga dikaitkan dengan MindTap yang menyediakan bahan visual dan makmal maya bagi menyokong pembelajaran konsep dinamik seperti komunikasi neural. Walaupun pembaca masih perlu bekerja dengan teliti, terutama pada bahagian yang melibatkan anatomi dan kaedah penyelidikan. Buku ini menawarkan jambatan yang baik antara psikologi pengenalan dan neuroscience tingkah laku. Kekuatan sebenarnya bukan pada jawapan mudah, tetapi pada cara ia menunjukkan bahawa penjelasan biologi perlu tepat, berlapis dan sentiasa terbuka kepada semakan bukti. Jika anda ingin menyokong James W. Kalat, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.